Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори розпочинається програма «Головред». І я, її ведучий Веницький Сергій, сьогодні буду спілкуватися з отцем Юрієм Блажеєвським, головним редактором видання «Скинія». Слава Ісусу Христу, отче.
Вікіслава, вітаю всіх слухачів.
Вітаю вас, отче, і нашим слухачам зазначаю, що це програма наживо ведеться, тому ваша думка дуже є цікава і дуже добре, якщо вона прозвучить в прямому ефірі. Телефонуйте до нас, тим паче, що тема, так би мовити, зараз в останні місяці вона на слуху, хоча приходить ця проблематика до нас з заходу, і слава Богу, ще, що називається, вбити в набат не треба, але ні-ні, да й інтелектуали в основному зараз зосереджують свою увагу на тому, що не можна допускати в уми і серця ліберальність по відношенню до цієї проблеми, яку вже впустили в свої серця, ну, деякі західні лідери. Мова йде про гендери. Це ключова тема номера видання «Скинія». Отже, ну, в будь-яких наукових працях, да і періодиках є на вступі, так би мовити, обов'язкове завдання, коли людина, яка пише, має пояснити актуальність теми. Чому зараз я про це пишу? Ось я б вас попросив це зробити для наших слухачів. Чому саме зараз ви взялися висвітлити цю проблему в своєму виданні?
Що ж, ну, до цього спонукала перш за все, власне, така суспільна увага, особливо в церкві, тут у нас в Україні, до цього питання найближчим часом, минулими місяцями, і ця увага надалі продовжується. Знаєте, також був недавно опубліковане послання, було синоду єпископів УГКЦ щодо небезпеки гендерної ідеології. Папа Франциск також час до часу говорить про ці теми. І зрештою ми також бачимо, що ті різні тенденції, які приходять з Заходу, які також, може, десь на культурному рівні, дуже відчутні, особливо в фільмах, в царині розважань якихось, так?
Тобто не можна сказати, перепрошую, отче Юрію, що це був якийсь один факт, поштовх, дефіс, а це були ряд таких факторів, які, ну, змотивували вас зробити саме тему про гендер.
Звісно, я тут би ще хотів додати, що також немало важливим було те, що в рамах конституційної реформи підготовляються певні законодавчі акти або змінюються різні дефініції, які можуть закласти небезпечний ґрунт для подальшої дискримінації тих, хто притримується традиційних поглядів на стать, на статевість. І тому також важливо цю тему просто піднімати десь з небуття, з такого замовчування чи з відмахування, говорити, що певні процеси йдуть, і включити її в суспільний дискурс. Mm-hmm. Один, власне, з таких дослідників цієї теми гендеру якось дуже влучно зауважив, що гендер – це, навіть на Заході, гендер – це така річ, про яку багато говорять, але про яку мало знають, так насправді. Тому що багато розмов таких ведеться, власне, гендер мусить бути, гендерна рівність і так далі, і так далі. А як запитати пересічного мешканця західної країни, скажімо, німця, що означає гендер, то він розгублено розведе руками і, ну, на початку скажете, звісно, я знаю, але я так попросити його пояснити, то розгубиться і не зможе цього зробити. Тому що це гарний титул, який йде завжди в парі з такими словами, як цінності, права, рівність, тобто з приємними речами, так? І тут створюється якась така позитивна оболонка іміджу для цього терміну гендер, може такий ще наліт трохи такої моди, і тому кажуть, що тепер, власне, цей термін треба вживати, а не стать. І люди так безкритично говорять, добре, будемо вживати. Але потім під це підтягуються законодавчі бази, інші речі. І коли що до чого приходить, то можна потім, так як в деяких західних країнах, вже натикатись на серйозні труднощі, коли, наприклад, не можна десь відмовити в церкві повінчати, поки що це протестантів торкнулося, не можна повінчати повінчати в церкві одностатеві якісь там пари, тому що підеш до в'язниці, не можеш також там десь відмовити, віддати дитину на усиновлення одностатевим парам, або, власне, будеш в якийсь інший спосіб конкретні, вже узаконені утиски отримувати, або там твої, наприклад, твою проповідь з Амвону про Адама і Єву будуть кваліфікувати як мову ненависті щодо гей-пар. Так? І доходить до таких певних речей. Тому це все відбувається через незнання і через таке затишування теми. Але ця проблема також трошки глибша. Я також тут ще, може, на вступі хотів би зазначити, що те, що нас побудило, власне, торкнутися цієї теми в нашому журналі, було те, що фактично діалогу не ведеться. Тобто є багато людей, які в церкві, які кричать, що діалог потрібен, треба про це говорити, але вони також не ведуть діалогу, вони ведуть монолог. І то дуже часто з такої позиції, власне, нетерпимості і того, що всі будь-які треба тут кальоним залізом і так далі. Так? Але, як одна зауважила одна моя добра знайома, а де тут милосердя, якщо ми будемо хоронити істину, якщо тут всіх задля цього довкола там повбиваємо чи покалічимо. Так? Тобто, це трохи нагадує от зараз. Завтра буде Йордан в східній традиції, Свято-Богоявлення, водохреща. І зазвичай, коли священник тільки освятить воду, то перші там кілька рядів людей, таких найбільш р'яних, таких, віруючих, навіть священник часом не встигає відскочити там від тої оболонки чи від того місця, де ця вода є. І просто затоптують, до тих святощів по трупах готові йти. То приблизно така сама ситуація у нас тут, власне, з цим гендером є. Однозначно, явище фальшиве і неприродне, вся ця гендерна ідеологія, але однозначно не варта того, щоб тепер за це перегризати комусь горло, чи бути нетерпеливим, чи бути немилосердним. І тим більше, що це непродуктивний підхід, тебе просто не почують. Про це треба говорити, але говорити помірковано, аргументовано, без піни у рота. І також, зважаючи на те, що люди можуть бути часом, часом може бути не теоретична розмова для когось. Це може бути розмова, яка дотичить його життя чи її життя особисто. Тобто, де ця людина здатна віднести велике зранення, де вона це переживає, де вона заплуталась, але це її життя, це не абстракція для неї. Тому треба бути також дуже завжди таким трохи делікатним і менше емоцій, менше істерики, а більше конкретики, більше аргументів.
Окей, дорогі слухачі, програма «Головред» з оцем Юрієм Блажеєвським, головним редактором видання «Скинія». Сьогодні про гендер і йдеться в нашій передачі. Отже, як ви сказали вже, що дійсно в Україні зараз такого діалогу може і не ведеться. Да? Можливо, це пояснюється тим, що, в принципі, ця тема не настільки ще вийшла з берегів, так, як є в цій самій Західній Європі. Зокрема, ви пригадували, що вводиться в деяких країнах Євросоюзу поняття «не чоловік, не жінка», саме гендер. Ми знаємо, що і санвузли переіменовують, да, для таких середніх, хто себе не вважає не чоловіком, не жінкою, то як їх називати? Там хіші іт, мабуть, що на іт вони будуть відкликатися, тому що це не політкоректно називати людей, якщо вони не визначилися зі статтю. Також знаємо резонансну історію, там пару років тому розповідали про певного хлопчика, здається, з Великої Британії, який...
В Америці.
Я не знаю, чи це та історія. Ця історія, можливо, ви праві, але історія ось в чому полягає, який з дитячих років відчував себе більше дівчинкою, там малював собі всякі прикраси, на руки наносив лак і все, пішов до одного лікаря, психолога, який сказав, що йому треба робити операцію цьому хлопчику, тому що, скоріше за все, він дівчинка, да, народився дівчинкою. Зробили операцію, а потім, коли цей хлопець, дефіс дівчина, почав розвиватися, то в підлітковому віці в нього почалися жахливі депресії, тому що він знову почав себе відчувати хлопцем. Ну і врешті-решт це закінчилося тим, що він закінчив своє життя самогубством. Да? Тобто це лише одиничний епізод. Отже, чи ми цю історію вдвох мали на увазі, чи якась інша?
Так, я чув про цю історію.
Це в Штатах було, так?
Подібних, так, подібних історій, та це ж, як на мене, то було в Штатах, якщо я добре пам'ятаю. Але подібних історій є так насправді безліч. Чому? Тому що, власне, коріння проблеми, воно трошки глибше, так насправді. Про це варто зараз два слова сказати. Але перед тим я хочу ще зауважити, що також не слід, може, надмірно якось демонізувати цієї тематики про, власне, гендерне питання, тому що напевно, більш слушна думка є в тому, що дійсно це неприродня ідеологія, і неприродня ідеологія, неприродні речі, вони в природі довго не тримаються.
Отже, я, власне, до чого вів? Я просто перепрошую, не встиг компактну думку завершити. Я вів до того, що якщо там це на слуху, якщо вже є такі летальні ситуації, да, летальні, і вони не є одиничними, а, як ви вірно помітили, то звідти щось подібне чутно, то в Україні, слава Богу, такого ще поки що немає. Тобто ще ворог, скажімо так, дуже в партизанських якихось відділах знаходиться. Але, оскільки ми підіймаємо цю тему, то ми маємо собі усвідомлювати, де все ж таки видно найкраще і найбільше цього ворога, де він скривається. От, можливо, в цьому напрямку, щоб зрозуміти і унюхати цього ворога, і моє до вас запитання, де зараз можна відчути передсмаки цієї гендерної ідеології, яка намагається імплементуватися і в наш східний менталітет?
Так, бачите, по-перше, можливо, власне, це формулювання, оця ворожість і так далі, це також, напевно, некоректний спосіб ведення такої розмови, в сенсі, це не по-християнськи, так? Коли ми хочемо, заявляємо, що от, треба всіх ближніх любити, то ми не маємо права шукати ворогів. Навіть якщо вони себе вважають нашими ворогами, для нас вони брати і сестри у Христі. Так? І це кожен з нас повинен пам'ятати, перш за все. І тому також, але є така спокуса, очевидно, що є така спокуса в людині відразу говорити і переносити з ідеології, яка є справжнім ворогом, так, переносити це, персоніфікувати, переносити це на людину, носія цієї ідеології, і сприймати вже цю людину ворожо. Отже, християнин не може собі цього дозволити, тому що це справді не по-християнську, і нема тут жодної любові, нема тут жодного милосердя в цьому. І очевидно, що так царство Божого не збудуєш. Це такий трошки радянський підхід, проти кого дружим, так? То нам треба дружити не проти, а з. І, власне, якщо вдасться налагодити такий контакт особистий з тим, хто переконаний в слушності цієї гендерної ідеології, не обов'язково сам є, не знаю, якимось там, власне, транссексуалом чи там 41-м гендером, але переконаний, що так, чому би ні, там нехай кожен робить, що хоче. З такими людьми взагалі не можна розмовляти з позиції «я знаю краще», так? І слухай, ти помиляєшся, я тобі зараз розкажу, як має бути. Тому що така розмова буде непродуктивна і тільки впевнить ту іншу людину в її правоті і в моїй зверхності щодо нього і щодо всіх, хто вважає, як він. Тому парадоксально, але, власне, перші такі якісь моменти, на які треба звертати увагу, щоб великого замішання в нашій країні і народі не почалося з цього приводу, це, власне, перші ростки, вони є в серці, вони є в мені, вони є в вас, вони є в кожному з наших слухачів. Це от прагнення такої ворожості, так, по відношенню до того, хто помиляється, до того, хто говорить неслушні речі, до того, хто робить неправильні вибори і інших так цього навчає. Звісно, та людина робить неправильно, так, але та людина залишається Божим створінням, і ми мусимо це враховувати, і ми мусимо також з цієї позиції на це дивитись. Натомість, очевидно також, що в нашому контексті українському найбільше, власне, оце таке ліберальне ставище до гендерної ідеології, до питання гендерного, до статевості, воно проходить через мас-культуру, через фільми, через книжки, через музику, через способи поведінки, через культуру споживацтва також передусім, тому що дивіться, що власне культура споживацтва, вона також наставлена на те, ну, щоб продати продукт, то тоді вона підхоплює всі найсвіжіші тренди. І потім вже ті тренди, які несе з собою якийсь продукт, там снікерс, скажімо, так, вони стають популярними вже в цілій масі людей, які, можливо, того снікерса навіть і не їдять, але постійно на рекламу наштовхуються, стикаються з тим продуктом. І тут, власне, є річ в тому, що візьмемо таку річ, як, наприклад, мода. Так, зараз майже більшість таких речей з одягу, вони фактично робляться дуже часто в такому стилі, так званому унісекс. Так? Тобто тому, який пасує як чоловікові, так і жінці. Десь чоловіки також починають дедалі частіше вбиратися так трохи не по-чоловічому, якісь там торбочки там мати і так далі. Так? Жінки то вже давно якось також є така тенденція, що багато жінок перестали дбати про те, щоб підкреслювати свою жіночість саме. І так, через такі невеличкі, прості речі, подібні думки десь там просочуються, бо вони як ті крапельки, які капають кожного дня і потім збираються і точать камінь. Так? Камінь наших якихось переконань про себе, про віру, про об'єктивну правду в цьому житті. Але коли ми помічаємо такі речі, власне, як на них реагувати? Реагувати на них, напевно, треба було би так, щоб більше усвідомлювати собі, хто я є, що я роблю, чому я щось дивлюсь, або читаю, або вдягаю, або, не знаю, поводжуся так чи не інакше. Бути просто свідомим, знаєте, не бути таким одним зі стада, який йде, куди там вітер віє, правда? Куди всі, туди і я, так? І оця свідомість, вона вимагає часом дуже такого мозольного труду, який полягає на відкриванні себе і своєї ідентичності. Цікаво, що ідентичність людини в таких найглибших підвалинах, вона все ж таки спирається на її статевість. І цього не уникнеш. Господь, як побажав воплотитися, так, от ми святкували Різдво, Господь, як побажав воплотитися, то він воплотився, став людиною, прийнявши не тільки тіло, прийнявши також стать. Він не був, власне, чимось сьогодні тим, завтра тим. Він прийняв стать, в даному випадку чоловічу. Так? І цим він також показує, що є певні якісь підвалини, є певні якісь фундаменти, на яких тримається взагалі людська особистість. Не можна виховати здорову особистість людини, якщо вона не знає, хто він чи вона є. А тим більше, якщо вона ця людина не знає в точності, ким вона є щодо своєї статі. Тоді mm-hmm. просто не буде чіткої особистості.
Отже, дуже цікаві є інтерв'ю в виданні «Скинія». Я так дивлюся, що одне з перших, якщо ми відкриваємо цей журнал, це інтерв'ю з Габріелою Кубі, яка якраз відстоює традиційні відношення між людьми, традиційне визначення статі, яка нещодавно приїздила в Україну, і Радіо Марія дуже в подробицях висвітлювала її візит сюди, і була прес-конференція в Уніані і так далі, тому подібне. Бачу, що якраз інтерв'ю з нею брали ви особисто. Які думки пані Кубі для вас особливо цікаві?
Ну, знаєте, цікавими для мене були її спостереження щодо широти спектру цієї проблеми гендера, так? Тому що насправді гендерне питання, ну, по-перше, воно має завжди також тих, хто його накручує, так? Якщо подивимось на історію самого питання, то воно починалося там з феміністичного руху, і потім через проаборційний рух, через рух для такої євгеніки, планування народжуваності людей. І завжди є хтось, хто трошки там, ну, маніпулює, розширює, також дає філософське обґрунтування цим ідеям, так? Є так звані активісти, власне, цих всіх речей. І вони цей момент просувають на різних рівнях, як на такому рівні культурному, так і на рівні філософському, на рівні, власне, політичному, законодавчому, на рівні так само, я, ну, якось не здавав собі раніше з цього справи, на рівні освітньому, тому що, ну, так насправді, власне, це було цікаве відкриття для мене в розмові з пані Габріелою, що ця вся ідеологія стала таким мейнстрімом, тобто такою модною і популярною, прийнятною лінією, власне, через те, що потрібні для поширення цієї ідеології люди знайшлися свого часу. Вони заходили через такі, можна сказати, університетські кабінети, так? Тобто вони заходили на стільці професорів і виховували в університетах подібну думку. І от ця от революція сексуальна, так звана 60-х років, ну, це був здебільшого, власне, такий вибух критичної маси подібних професорів там на своїх становищах, які вкладали постійно через свої курси ці ідеї, власне, до голови студентів, і набралася певна критична маса, і це просто прозвучало настільки, що це стало відчутним. Mm-hmm. І потім, власне, ці студенти, вони також опановували дедалі більше ці професорські посади, але потім, ну, якби розходились далі, так, ішли в владу, йшли в законодавчу владу. Ну і також побачили такий цікавий момент, що побачили, що дуже якби набагато легше просувати ці всі якісь законодавчі ініціативи, які би вирізняли гендерне питання, вирізняли би, якось ставили на п'єдестал одностатеві стосунки, проаборційні якісь схеми, трансгендери, так далі, так далі. Тобто не добивалися рівності, а, власне, ставили на п'єдестал, надавали привілеї. Отже, набагато легше це було робити не з позиції національного законодавства, тому що національне законодавство засноване на виборчому праві. Тобто, як більшість заголосує, так і буде. А більшість, все ж таки, навіть до сьогодні, вона нормальна, ну, можна сказати так. Тобто, притримується цієї норми, тобто більшість все ж таки за традиційними поглядами на статевість, на сексуальність. І тому не було шансу, щоб так якось це проводити в національне законодавство. Тоді, власне, активісти цих ідеологій гендерних, вони пішли іншим шляхом, вони пішли через міжнародні організації, бо світ, зранений Другою світовою війною, насправді кинувся в іншу таку якусь крайність і наплодив дуже багато різних міжнародних організацій, які були створені як наглядові, в принципі, організації, які не мають якихось інструментів, важелів наказувати, змінювати, забороняти. І це ми бачимо хоча б на прикладі війни в Україні. Крим анексували, так, на Донбас напали. ООН нічого не може зробити, ніхто інший. І не мають таких важелів. Але в певних речах вони можуть якби рекомендувати, так? І ці рекомендації, якщо вони майстерно сформульовані, маніпулятивно сформульовані, то вони можуть бути відібрані як такі заклики до дії, як майже як накази, скажімо. І суть в чому? В тому, що, власне, ці міжнародні організації, коли створювались заради контролю якогось, заради нагляду, Тут також було передбачено, що держави делегують туди певних учасників і потім не мають над ними контролю. Тобто вистачить комусь одному заскочити в таку організацію, і там, поки його каденція триває, ніхто не може його звідти звільнити. І він, ну, може там в рекомендації будь-якого характеру писати, і ніхто не може на це зареагувати, що ти робиш правильно чи неправильно. Тобто контролюючий орган, якого не контролює ніхто. І тому, звісно, це найкраще місце для того, щоб пропихати якісь там свої ідеї, ідеології і так далі, накидувати їх. А, ну, міжнародні організації важать багато, особливо для якихось бідних країн, як, наприклад, ну, чого вже там наша. Так, і тому, наприклад, Міжнародний валютний фонд, різні якісь там організації співробітництва і так далі, економічного плану, іншого плану, вони всі, ну, надають допомогу фінансову нам, але якщо ми виконуємо певні умови, законодавчі, наприклад, так, і висуваються певні умови, і ми мусимо їх прийняти, якщо хочемо отримати ці гроші. Ну, так що такі різні цікаві моменти, і про них варто знати, про них також, ну, варто в них бути свідомим, що це йде постійна маніпуляція. Але трошки мені також, ну, в цьому дискурсі, який провадила пані Габріела Кубі, мені трохи не подобалось, власне, ну, таке, напевно, коли людина дуже глибоко занурюється в цю тему, то десь, ну, можна переступити певну таку межу, так, і бачити вже всюди якусь таку, ну, знаєте, трохи так попахувало такою якоюсь, ну, не знаю, спільною якоюсь такою зрадою, не знаю, спільною якоюсь такою, знаєте, теорією змови. Ну, я не прихильник подібних теорій, тому що їх, напевно, не існує. Можливо, хтось би і хотів якісь такі всесвітні змови провадити, але це справді нереально. І тому бачити всесвітню змову всюди, це також, напевно, не є конструктивний підхід для того, щоб вирішувати проблему, між іншим, з гендерним питанням. Тому тут треба бути, скажімо, залишати добрий баланс, так, добре балансувати в цьому питанні.
Ну, так, можна в цьому звинуватити масонів, і тоді якось легше.
Ну, так, тоді нічого змінювати в собі не прийдеться, так, ну, бо то ж ці подліці масони це все зробили, а я ж білий пухнастий.
Отже, тут у вас дуже гарне запитання, мені хотілося б, щоб і ви його розтлумачили так більше. І відповідь пані Габріели Кубі, наскільки вам вона сподобалася і взагалі наскільки вона вичерпна. Маю на увазі про запитання, де ви говорите наступне. Головним наративним наративом гендерної ідеології є рівність. Чому ці розмови про рівність є настільки спокусливими для багатьох чоловіків та жінок? Вони справді готові втратити свою неповторність та індивідуальність? Дуже гарне запитання, оскільки зараз дуже, от в Україні в цьому плані зараз дуже багато сперечаються за цю рівність між чоловіком і жінкою, і взагалі між тими людьми, які вважають себе не чоловіком і не жінкою. Дуже, мені здається, влучно сказано. Тож, про це запитання і про відповідь хотілося б почути від вас.
Так, знаєте, я взагалі багато також останнім часом, тим більше, але взагалі багато розмірковую якось над цим питанням, тому що це певні такі знаки часу. Ну, кожний час має якісь свої характерні риси. І, думаю, наш час особливо позначений, власне, цим питанням, ну, такої рівності між статями, питаннями відповідальності, ролей в суспільстві і в родині, і так далі, і так далі. І це, ну, певний знак часу, який не варто ігнорувати. Просто, ну, дійсно, можна ігнорувати, але тоді ти не будеш відповідати на ті виклики, які поставляє перед тобою Господь. І думаю, що, ну, важливо мати це на увазі, що є в суспільстві в загальному певна така стурбованість цим і особлива увага звернена, таке, ну, чутливість до такої певної рівності між чоловіком і жінкою. І тут, ну, напевно, можна шукати багато різних причин, що і як, і чому. До пані Габріели це було більш питання, так, ну, поставлене, власне, в зв'язку з просуванням саме гендерної ідеології. Але я вважаю, що це питання набагато ширше і глибше, і заторкує не тільки там теоретично цю сферу, чи там тих, хто має проблеми з ідентифікацією себе як чоловіка або як жінки, Але воно дотичить всіх. Знаєте, я от зараз читаю чудову книжку Шерил Сендберг, виконавчої директорки, оперативної директорки Facebook, яка називається «Включайся». Ну, це взагалі шикарна книжка, якщо чесно, то всім як би раджу її читати. І жінкам, і чоловікам, але ну бути такими мудрими при читанні. Якщо ми почнемо її читати, то побачимо, що там дуже часто от, власне, цей термін гендер він використовується. Але треба бути також свідомим, що ну цей термін він трохи якби ввійшов вже в культуру спілкування, і кожен трошки своє за ним розуміє, так? Сендберг, вона, власне, послуговується цим терміном, в принципі, в значенні статі. Так що нехай це нікого там сильно не лякає нема що демонізувати цю книжку, тільки от почувши те одне слово. Але дуже цікаво, що це одна з тих небагатьох жінок, дуже успішних в своєму житті, ну, яка десь відкривається, не боїться там десь показатись такою десь слабкою, а досягнувши шалених висот в власній кар'єрі, в успішності, також будучи вливою дружиною і матір'ю двох дітей, вона показує наявну проблему, яку має сьогодні світ. Власне, ну, є такий знак часу, що жінки також активізувались, і ну зараз нема що говорити про те, чи мають на це право, чи не мають. Ну обов'язково, що мають право бути активними в своєму житті. Чому так сталося? Заради чого так сталося? Тепер треба шукати більше відповіді, що з тим робити. Так наскільки оця от рівність між чоловіком і жінкою є виправдана і де саме, так? І ну ця книжка вона чудова під тим оглядом, що звісно вона не панацея і не дає виключно християнського якогось бачення чи розв'язання проблеми, але вона дає таку певну вразливість, чутливість на те, що така проблема існує, що сучасна жінка, вона хоче, вона любить своїх дітей, любить свого чоловіка, але також хоче любити свою роботу, хоче розвиватися професійно. І, напевно, має до цього право. І проблеми цьому супутні є, ну, їх багато. Це і перепони внутрішні в самій жінці, так, це і якісь певні стереотипи до того, що власне там жінка має мовчати, чи там жінка твій час це 8 березня, і так далі, так? Перепони також мають і чоловіки, які хотіли би насправді якось партнерськи відноситися до жінок і десь їм допомагати, наприклад, в хатніх роботах брати на себе якусь відповідальність. І тому, що на них так дивляться дивно і там зверхньо. І проблема є в тому, що суспільство все ще, ну, якось все оцінює під кутом, а чи це стереотип, чи це не стереотип. Думаю, що через цю книжку проглядає дуже гарно така правдива відповідь на ці поставлені запитання, що так насправді не варто себе питати в житті, чи я йду за стереотипами, чи я їх поширюю, чи я там вкладаюсь в норму. Тільки варто шукати правди, так, і варто шукати, як я можу допомогти.
Отже, тут є запитання до вас, слухач давно чекає, хочемо на закінчення дати йому можливість сказати щось. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Чинити опір можна тільки тому, що має визначення. Чітко визначила Габріела Кубі, гендер – це одностатеві шлюби чоловіка з чоловіком, жінка з жінкою. І коли ми вводимо інші поняття,
ой-ой-ой,
гость, тоді дійсно дуже важко зрозуміти. Надіюсь, ви не римокатолицький священник, тому що це була б ганьба вселенця.
Ясно.
Отже, ну, насправді не нам визначати, хто і як буде розуміти гендер, так? Ми не маємо жодної законодавчої влади визначити терміни. Ми, на жаль, в тій ситуації, що ми приймаємо терміни так, як вони існують в світі. Пані Габріела Кубі також, очевидно, розуміє, що таке гендер, тому вона його так не визначала. Шлюб одностатевий – це одна з проблем, дотичних до гендерного питання і до гендерної ідеології як такої. Гендер – це слово, яке було видумане на заміщення слова «стать». І це, звісно, річ ганебна і непотрібна – це заперечення істини. Тому що статі є тільки дві – є чоловік і жінка. Чоловіком і жінкою створив їх. І суть в партнерстві цих двох статей не в тому, щоб хтось когось применшував чи принижував, чи хтось був перший, а інший другий, а в тому, щоб кожен робив те, що йому дав Господь робити, щоб відчував своє покликання в світі, щоб його реалізовував. Якщо Господь хотів бачити чоловіка головою родини, то це не значить, що чоловік має почуватися тепер таким царем або таким Януковичем в родині, і він зараз тут буде всіма верховодити, а всі інші мають мовчати і виконувати його забаганки. Також чоловік має включатися і допомагати жінці. Ну і жінка також, якщо Господь захотів, щоб вона була дружиною, щоб вона була допомогою, щоб вона народжувала і, відповідно, також виховувала дітей, як і чоловік має виховувати дітей, ну то тоді це також не значить, що жінка має ну, десь там мовчати, не відзиватися чи триматися на других ролях. Кожен просто має використовувати ті божі дари, які Бог йому дав, шукати, яке має покликання в цьому житті, і його з Божою допомогою, з допомогою іншого в своєму житті реалізовувати. Тому і маємо, власне, родину як союз чоловіка і жінки, щоб один одного доповнювали і йшли вперед до спасіння. От, напевно, і все.
Ну що ж, це був отець Юрій Блажеєвський, головний редактор видання «Скиня». Говорили про гендер, центральну тему видання, яке представляв саме сьогоднішній доповідач. Дякуємо, отче, і до нових зустрічей в даній програмі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую.